Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський Союз не має єдиного ставлення до газової суперечки.
Disappointing but not surprising the position of the European Union, and basically because a number of member states have strong relations with Russia, including of course being directly involved with Gazprom.
Ангела Меркель і Гордон Браун закликають Україну і Росію порозумітися.
That the events of this week in Russia and Ukraine have re-emphasized to the world the need to diversify energy supplies.
Балкани без газу. Чи дійсно Росія справжній друг у біді?
Де се розберат Україна і Росія. Це кой крав, кой давав, кой зімав, няме тварі.
То це в Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук про найновіші події у світі. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Цими хвилинами має початися зустріч президента України Віктора Ющенка і прем'єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна у Лондоні, куди український керівник прибув сьогодні з одноденним робочим візитом. Як заплановано, сторони мають обговорити питання енергетичної безпеки і гарантій транзиту газу до європейських споживачів, які надає українська сторона, за умови, що цей газ подасть сторона російська. Спостерігачі Європейського Союзу підтвердили, що Росія подає газ до України ненормальним чином. Таке повідомлення подає агентство Reuters із посиланням на джерело в Брюсселі. Як повідомило це джерело, цитую, спостерігачі ЄС чітко бачать, що Росія подає до трубопроводу недостатньо газу і, вочевидь, обирає найскладніший маршрут та не використовує інші маршрути, як то необхідно. Кінець цитати. Україна заявляє, що Росія пропонує Україні транспортувати газ до балканських країн таким маршрутом, який вимагав би цілком припинити подачу газу до кількох українських областей. Україна заявляє, що такі вимоги Росії технологічно неприйнятні. При цьому Росія вже третій день поспіль повторює свою заявку, а прохання України перенести подачу газу на інші вхідні пункти відмовляється виконати. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Росія ризикує втратити довіру до себе через газову кризу. За її словами, саме таке повідомлення вона планує передати російському прем'єру Володимиру Путіну під час їхньої завтрашньої зустрічі в Берліні. В Міжнародному енергетичному агентстві теж заявляють, що Росія перестає бути надійним постачальником газу. Своїми кроками в нинішній газовій кризі Росія кидає дуже темну тінь на свій статус надійного постачальника газу до Європи, так заявив головний економіст міжурядової організації з енергетичної безпеки та інших енергетичних питань Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль. Як сказав він на конференції в Мадриді, російсько-українська газова криза є ще одним сигналом для того, що країни ЄС мають реструктуризувати свої джерела енергопостачання. Україна пропонує Євросоюзові купувати газ на російсько-українському кордоні. Про це повідомив посол України при Євросоюзі Андрій Веселовський. Він висловив сподівання, що після завершення гострої фази російсько-українського конфлікту європейські експерти предметно займуться вивченням українських пропозицій, які виглядають, за його словами, дуже привабливі для всіх – і для європейців, і для України, і, можливо, і для Російської Федерації, тоді буде менше спокус грати на якихось уявних чи реальних труднощах, заявив Веселовський. Посол Чехії в Москві вважає, що газовий саміт мав би відбутися на території Європейського Союзу. Тим часом йдеться про газовий саміт, який президент Росії Дмитро Медведєв скликає на суботу у Москві. Наразі невідомо, чи прибуде хтось на цей саміт. Президент України Віктор Ющенко раніше заявляв і сьогодні повторив це, що готовий взяти участь у саміті лише в тому разі, якщо він відбудеться на території європейських держав. Схожу позицію має і прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Ми єдине хотіли, щоб такий саміт був проведений в столиці будь-якої європейської країни на території тих країн, які не включені в систему конфлікту.
Європейський же Союз готовий до участі в газовому саміті в Москві тільки в тому разі, якщо там буде представлена Україна. Детальніше далі в Європейській Свободі. А на закінчення ще одне коротке повідомлення, і вже не пов'язане з газом. У європейських музеях Мадам Тюссо відкрили воскові фігури Барака Обами. За 5 днів до того, як новообраний президент США перебере посаду, його зображення виставили в кількох музеях воскових фігур. У найновішому такому музеї в Берліні фігуру Барака Обами поставили між зображеннями канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Ніколя Саркозі. У Лондоні Обаму встановили в макеті овального кабінету Білого дому в Вашингтоні. А в Амстердамі при цьому фігуру президента Джорджа Буша, який залишає посаду, на 90 хвилин виставили на вулицю з валізою.
Найновішу інформацію про перебіг газової кризи і не лише про це ми почули від Сергія Дричука. В ефірі «Європейська свобода». Газові розбіжності між Україною та Росією, через які потерпає і Євросоюз, могли б вирішитися на саміті лідерів усіх зацікавлених сторін. Проте Єврокомісія заявила у четвер, що жодні офіційні зустрічі та саміти не можуть бути приводом для подальшої затримки російського газу. Тим часом у самій Європі все ще немає єдності щодо того, яку позицію має займати європейська спільнота стосовно газової суперечки. Брюссельський політичний експерт пояснює це особливими стосунками деяких країн Євросоюзу з Росією та Газпромом. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Сьогодні у європейських установах обговорювалася пропозиція газового саміту, надіслана вчора голові комісії Євросоюзу Жозе Мануелю Барозу російським президентом Дмитром Медведєвим. Проте жодні засідання на високому рівні не повинні стати підставою для подальшого непостачання газу європейським споживачам, кажуть у Брюсселі. Говорить речник Єврокомісії Йоганнес Лейтенбергер.
Головування Євросоюзу та Європейська комісія ще раз радить Росії та Україні негайно відновити газопостачання до Європи, а також ретельно поважати поради спостережної місії від 12 січня. Жодні засідання не можуть використовуватися як привід до подальшої затримки газу, бо все це і без того вже триває надто довго.
Зазначив сьогодні у Брюсселі речник Єврокомісії Йоганнес Лейтенбергер. Проте Євросоюз згідний з ідеєю саміту на високому рівні за участі України та Росії. Адже це, кажуть представники Євросоюзу, може нарешті вивести обидві сторони з глухого кута. Тим часом зранку місія європейських спостерігачів вкотре констатувала, що жодних ознак газу у вхідних газотранспортних пунктах все ще не було помічено. Представники Євросоюзу засвідчили свою готовність взяти участь у запропонованому саміті, де б він не відбувся, у Москві чи у якійсь із країн європейської спільноти. Відомо, що від Євросоюзу у ньому мають взяти участь єврокомісар з енергетичних питань Андріс Пієбалкс та міністр промисловості та торгівлі, головуючий у Євросоюзі Чехії Мартін Ржимон. Міністерство закордонних справ України сьогодні ще раз підтвердило, що Україна підтримує ідею проведення тристороннього саміту. Проте, говориться у заяві голови закордонного відомства Володимира Огриска, було б нелогічним його проведення у Москві, адже Росія – одна із зацікавлених сторін. Проте і в питанні саміту Європа не може дійти згоди. Наприклад, міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер сьогодні заявив, що умов для проведення газового саміту України, Росії та Євросоюзу ще не створено. І головна з цих умов – це, звичайно ж, якнайшвидше відновлення газопостачання. Слід зазначити, що такі заяви офіційного Парижа зрозумілі, адже через 8-денну відсутність надходжень природного газу до Євросоюзу, навіть у Франції, що отримує тільки 15% російського блакитного палива, відчувається його нестача. Прокоментувати внутрішні розбіжності щодо позиції Європи у нинішній газовій суперечці Радіо Свобода попросило відомого аналітика з Центру європейської політики Аманду Ачакоджу.
Позиція Євросоюзу дуже розчаровує, хоч це і не є сюрпризом. Насамперед через те, що деякі країни ЄС мають тісні стосунки з Росією, включено з прямими зв'язками у «Газпромі». Це вражає і розвалює сильну політичну позицію, що ЄС міг би продемонструвати. До того часу, поки Євросоюз не виявить справжньої солідарності, особливих змін у майбутньому не станеться.
Вважає брюссельський експерт Аманда Ачакоджа. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель намагається переконати Росію і Україну якомога швидше владнати газову суперечку за столом переговорів. Про це глава німецького уряду сьогодні заявила на спільній прес-конференції з британським прем'єром Гордоном Брауном у Берліні. Ярослав Кандиба далі.
Заява Меркель не залишилася лише словами, що сьогодні вона по телефону переговорила з президентом України Віктором Ющенком. Подробиці про розмову поки що не повідомляються. Завтра німецький канцлер зустрінеться в Берліні зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Тема наслідків українського газового конфлікту порушувалася в четвер і під час берлінської зустрічі Меркель з британським прем'єром Гордоном Брауном.
Події цих тижнів справді дуже серйозні. Необхідно домогтися того, щоб Росія та Україна нарешті сіли за стіл переговорів для вирішення своїх двосторонніх проблем.
Заявила Меркель. Канцлер наголосила, що європейські країни не повинні страждати від невирішених політичних проблем між Москвою і Києвом. Далі Меркель звернула увагу на те, що Німеччина має довготривалі угоди з Росією, які підписані на 30 років, і що так швидко повну альтернативу російському газу не знайти.
На мою думку, загалом існує небезпека того, що Росія може втратити частину довіри через такий довгий перебій у постачанні газу. І завтра я говоритиму з російським прем'єром Володимиром Путіним про те, що треба довіру.
Сказала Меркель. Глава німецького уряду висловила сподівання, що Росія все ж таки залишиться надійним партнером і нинішні складнощі вдасться швидко подолати. Так само, як і Меркель, британський прем'єр-міністр Гордон Браун вказав на необхідність диверсифікації енергоносіїв.
Події цього тижня в Росії та Україні продемонстрували світу всю важливість диверсифікації енергозабезпечення. Це необхідно зробити як заради підвищення енергетичної безпеки, так і через зміну клімату. Якщо ми не можемо покластися на постачання енергоносіїв із окремих регіонів світу, тому дуже важливо диверсифікувати джерела енергії в майбутньому.
Сказав Браун. У Берліні глави британського і німецького урядів обговорили також питання боротьби з наслідками фінансової і економічної криз. Браун підтримав пропозицію Меркель створити світову економічну раду на кшталт Ради безпеки ООН. У майбутньому ми потребуємо кращої фінансової архітектури, тому я вітаю пропозиції канцлера, сказав Браун. Глава уряду Великобританії прийматиме в квітні в Лондоні учасників саміту 20 країн, які найбільше впливають на світову економіку. Йтиметься про новий устрій світової фінансової системи. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Найбільше від нинішньої газової кризи у Європі постраждали балканські країни. Болгарія, Сербія, Македонія, весь південний напрямок, починаючи з Молдови – це держави, які майже виключно покладаються на газові поставки з Росії і не мають альтернативних джерел енергії. Та нині і ці традиційні союзники Росії, які уклали з Москвою ексклюзивні угоди, замислюються над тим, чи розумно покладатися лише на одну країну в такому життєво важливому питанні, як постачання енергоносіїв. Над цим розмірковує і моя колега Марія Щур.
Перші мітинги протесту замерзаючі болгари провели біля українського посольства в Софії, говорить робітник сталеливарні Стефан. Україна і Росія повинні щонайшвидше досягти згоди. Ми не маємо жодного стосунку до їхньої суперечки. Але інша річ, яку потрібно зробити нашому урядові, це знайти альтернативні шляхи постачання газу. До Болгарії не йдуть жодні інші газогони з Європи. Коли Румунія намагалася допомогти сусідній країні, в газогоні не вистачило тиску. А ще рік тому Росія виглядала як настільки надійний партнер, що болгарський президент Георгій Парванов підписав кілька угод з Росією про постачання енергоносіїв. Одна з них має зробити Болгарію вхідними воротами до Європи для російського газогону по дну Чорного моря і залишити країну у повній залежності від російського газу. Чи це так добре для економіки, замислюються і у сусідній Сербії, говорить Сіка Пістолова із білградського спеціалізованого видання «Енергетичний оглядач».
Ми не маємо основа да тужимо Україну.
Ми не маємо підстав судитися з Україною. Наші контракти підписані з «Газпромом». У Боснії звичайні люди говорять, що такого жаху вони не пережили з часів війни. Ось що сказала Радіо Свобода мешканка Сараєво Ельмана Сечич.
Після того, що ми тут пережили, у нас знову немає опалення. Думаю, втрати для економіки будуть величезними. У медіях показують, що на багатьох заводах полопалися труби, зупинилося виробництво. Вони мусять нам дати газ, а вже потім вирішувати свої політичні суперечки.
Колишній заступник прем'єр-міністра Болгарії, а нині голова незалежної дослідницької групи Олександр Бошков, говорить, що Росія прорахувалася з тим, скільки можуть витримати Балкани. На його думку, Москва вважала, що історичні і культурні зв'язки цього регіону з Москвою роблять ці країни союзниками, незважаючи ні на що. Але зараз навіть найближчі союзники Росії готові переглянути своє ставлення до неї. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Британські водії дістануть прилади для обмеження швидкості.
Believe that the system should be a voluntary system that the drivers decide if they have fitted to their car or not.
40 років тому чехословацький студент Ян Палах, спаливши себе, став символом країни.
Палахův чin byl čin zoufalství, pokusil se svým vlastním životem a svým vlastním úmrtím vyburcovat lid.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду сербської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Проблеми, що виникли у зв'язку з газовою кризою, європейська інтеграція та погана погода, що стала причиною госпіталізації сотні людей, є головними темами сьогоднішньої білградської преси. Огляд підготувала Анна Марія Рамач.
Оскільки суперечка між Києвом і Москвою навколо газопостачання все ще триває, Сербія отримує газ з Угорщини та Німеччини, повідомляє незалежний щоденник Данас. При цьому країна щоденно сплачує на 250 тисяч доларів більше, ніж за газ, який надходив з Росії. Газета інформує про те, що сербські компанії через зменшення продукції у зв'язку з проблемами газопостачання втрачають щодня в середньому від 60 до 70 тисяч євро. Йдеться про дані від 41 підприємства, більшого, середніх та великих. Наслідки будуть відчутніші наступних місяців, коли країна залишиться без значних прибутків від сплати податку на додану вартість, оскільки йдеться в основному про експортні підприємства, чий прибуток становить значну частину бюджетних надходжень. Як пише газета, в Унії роботодавців кажуть, що реальним було б, щоб державна газова компанія «Сербіагаз» подала позов проти українських дистриб'юторів та «Газпрому». Таким чином вона б сплатила відшкодування дуже роздратованим підприємствам, адже держава раніше спонукала їх перейти на газ, а зараз не здатна їх захистити. Якщо країна вважає, що з політичних міркувань не слід подавати позов проти України та Росії, тоді буде змушена сама сплатити підприємствам втрати, переконані в Унії роботодавців Сербії, а повідомляє про це незалежна газета «Данас». У статті «Електромережа на межі витримки» проурядовий щоденник «Політика» інформує про те, що сербська електросистема не спроєктована таким чином, щоб можна було цілу країну обігрівати електроенергією. Енергетична ситуація в Сербії важка, мовиться у статті, оскільки система перевантажена через надзвичайно високе споживання електрики. Тиск на електроенергетичну систему чималий, а споживання за останні 20 днів знаходиться на межі витримки, застерігають фахівці. Якщо справа і далі піде так, сербському електрогосподарству загрожує повний колапс. Через велике перевантаження електромережі в окремих частинах Сербії виникають проблеми з повноцінним постачанням електроенергії. Денне споживання від початку газової кризи зросло за майже 12 мільйонів кіловат-годин, пише сербський щоденник «Політика». Незалежний Бліц під заголовком «Без єдиної позиції в ЄС стосовно Сербії» повідомляє, що Чехія, яка наразі головує у Євросоюзі, підтримує розблокування перехідної угоди з Сербією. Про це газеті повідомила чеський посол в Сербії Ганна Губачкова. Цитата: «Ми національно підтримуємо розблокування перехідної угоди, а як головуючі мусимо зважати на факт, що ще немає консенсусу про повну співпрацю з Сербією. Гадаю, що Сербія може сприяти самому процесові арештом двох обвинувачених», сказала Губачкова, маючи на увазі обвинувачених Гаазьким трибуналом Ратка Младича та Горана Хаджича. Губачкова в інтерв'ю газеті наголосила, що лібералізація візового режиму є важливим процесом, і Сербія зробила прогрес в тому плані, але також ще багато залишилося виконати. Інша стаття цього щоденника інформує про ще одне лихо. Сотні людей опинилися в гіпсі. Льодовий дощ зробив на вулицях та тротуарах ковзанку, і з цієї причини ортопедичні клініки по всій Сербії були переповнені пацієнтами, повідомляє сербський щоденник «Вліц» у статті під назвою «Через льодовий дощ повні лікарні». Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Дорадчий орган британського уряду, що розглядає проблеми транспорту, підготував рекомендації щодо встановлення в автомобілях спеціальних приладів для обмеження швидкості. Ця ідея розрахована на те, щоб зменшити смертність від нещасних випадків на дорогах та скоротити викиди двоокису вуглецю у атмосферу. З Лондону повідомляє Олекса Семенченко.
Урядові фахівці із проблем транспорту вважають, що новий прилад, який регулює швидкість аут, здатний на 29% зменшити кількість травм, пов'язаних із дорожньо-транспортними пригодами. Цей прилад автоматично уповільнює рух автомобіля до рівня обмеження, що існує на кожній конкретній дорозі. Згідно із планами уряду, місцеві ради мають одержати державну допомогу, аби розробити цифрові мапи, які містили б дані щодо легально допустимої швидкості на кожному автошляху. Відтак, прилади для обмеження швидкості, використовуючи систему супутникового визначення місця знаходження, визначатимуть точну позицію машини, і коли її швидкість перевищуватиме допустиму, зменшуватимуть потужність двигуна, а якщо треба, задіюватимуть гальма. Один з авторів звіту Джон Льюіс каже, що прилади можуть допомогти водіям дотримуватися обмежень швидкості, а значить і зберегти водійські права. Проте ця система повинна бути добровільною.
Ми вважаємо, що система має бути добровільною, щоб водії самі вирішували, чи обладнувати приладом своє авто чи ні, і щоб вони самі вирішували, чи хочуть вони перевищити швидкість. Це має бути їхній вибір.
На думку експертів, запровадження приладу також мало б позитивний вплив на викиди шкідливих газів в атмосферу та на рівень споживання пального. Джон Йорк, менеджер компанії British Gas, у мініфургонах якої вже встановлено ліміт швидкості на рівні 70 миль на годину, заявив, що система знизила статистику дорожніх пригод для компанії. Проте він також сказав, що технологію слід поєднувати з навчанням щодо безпеки руху. Проте представники групи Safe Speed, що веде кампанію за безпеку руху, вважають, що новий прилад може бути і небезпечним. Зокрема, водії вантажного автотранспорту, що вже мають цей прилад, надто покладаються на нього, а тому є менш уважними на дорозі. Тобто відповідальність водія начебто перекладається на прилад, а це погано для безпеки на дорогах. Подібної думки дотримуються й інші фахівці. Зокрема, оглядач Квентін Вілсон каже, що забрати контроль з рук водія і передати ситуацію на дорогах під контроль супутника є досить страшною перспективою. Олекса Семенченко для Радіо Свобода. Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Минає 40 років від того дня, коли чеський студент Ян Палах здійснив акт самоспалення на центральній площі Праги і став одним із символів боротьби за свободу свого народу. Юнак протестував проти вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини, але також проти байдужості багатьох своїх співвітчизників, які сховали голови в пісок під час іноземної окупації. За новими даними, незадовго до смерті Палах хотів звернутися через радіо до співвітчизників із закликом до протестів проти цензури. Мар'яна Драч продовжує.
Немов смолоскип у темряві спалахнув Ян Палах на Вацлавській площі в центрі Праги. Це було 16 січня 1969 року. Янові, студентові історії Карлового університету, минав 21 рік. Його однокурсники і викладачі згадують, що хлопчина не дуже виділявся. Багато вчився, був серйозним студентом. Зломом для юнака стало вторгнення військ Варшавського пакту до його рідної країни. Ось як про це тоді повідомило чеське радіо.
Вчора, дне 20 серпня 1968, колем 23 години, překročila війська Совєтського Свазу, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
Юнак наклав на себе руки через кілька місяців після початку окупації. Він зробив це для того, щоб пробудити у співвітчизників почуття людської гідності, говорить оглядач Радіо Свободи, чеський публіцист Юхим Фіштейн.
Палахов чин до чин зоуфалстві вельми нетрадиційний.
Вчинок Палаха був зухвалим, нетрадиційним для чеської культури. Мабуть, його надихав приклад Далекого Сходу, де в той час в'єтнамські монахи-буддисти підпалювали себе на вулицях Сайгона. Тим не менше, від того часу чехи згадують Яна Палаха як про того, хто не міг бути байдужим до окупації. Своїм власним прикладом і своїм життям він намагався розворушити людей, щоб вони принаймні усвідомили своє становище. Гадаю, що в цьому сенсі приклад Палаха є класичним для чеської культури.
Традиційний, а класичний про чеську культуру.
В результаті сильних опіків Ян Палах помер у лікарні через 3 дні після самоспалення. Його оплакувала вся країна. На похорони юнака до Праги з'їхалися сотні тисяч людей. У 1973 році комуністична влада перенесла могилу Яна Палаха за межі чеської столиці, але не змогла змусити людей забути про самопожертву юнака. Ян Палах надихнув ціле покоління чеських студентів, коли ті протестували проти комуністичної влади 20 років тому. Тоді цілий тиждень демонстрацій назвали тижнем Яна Палаха. Нині на місці самоспалення чеського студента в центрі Праги завжди лежать квіти. До 40-х роковин його смерті на екрани чеського телебачення з'являються нові документальні фільми і виходять нові книги. Одна з них, історика Петра Блажика, містить раніше невідому інформацію про долю юнака. Перед тим, як наважитися накласти на себе руки, Ян Палах хотів дістатися до будови чеського радіо, щоб з ефіру закликати співвітчизників до акції непокори проти цензури. Палах написав листа з такою ідеєю до одного з студентських лідерів. Той на листа не відповів, а Палах через 10 днів себе підпалив. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Злоба, завість, дащ, страх, а свар, ти ать поминов, ать уж поминов. Теть, гріш тва, лиде навраті. З облоги мрак зволна отплува, а кожні скрізі се позволи. Моклитва мастать промлува, серцем, která злобий час не спалив, як квіти мраз, як нас. Аж мир дай зустава з тонто країною.
Ви слухали передачу «Європейська свобода». У ній ви почули: Європейський Союз не має єдиного ставлення до газової суперечки.
Disappointing, but not surprising, the position of the European Union, and basically because a number of member states have strong relations with Russia, including, of course, being directly involved with Gazprom.
Ангела Меркель і Гордон Браун закликають Україну і Росію до порозуміння.
that the events of this week in Russia and Ukraine have re-emphasized to the world the need to diversify energy supplies.
Балкани без газу, чи дійсно Росія справжній друг у біді?
Да се разберат по крайній Росія. Це кой крав, кой давав, кой зімав, няма това.
Передачу вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Президент України Віктор Ющенко в цей час проводить у Лондоні зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Гордоном Брауном. Як планувалося, сторони мали обговорити питання енергетичної безпеки, а також гарантії транзиту газу до європейських споживачів, які надає українська сторона, за умов, що цей газ подасть Росія. Тим часом спостерігачі Євросоюзу підтвердили, що Росія подає газ до України ненормальним чином. Таке повідомлення подає агентство Reuters із посиланням на джерело в Брюсселі. Спостерігачі ЄС чітко бачать, що Росія подає до трубопроводу недостатньо газу і, вочевидь, обирає найскладніший маршрут та не використовує інші маршрути, як то необхідно. Так повідомило це джерело, яке цитує агентство. Сьогодні Росія вже третій день поспіль заявляла, що подає газ для транзиту, але Україна його не пропускає. За словами українських газовиків, Росія пропонує подавати газ таким маршрутом, який вимагав би відключити від газу кілька областей України. При цьому Росія так само третій день поспіль вимагається виконати прохання України перенести подачу газу на інші вхідні точки. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Росія ризикує зіпсувати свою репутацію надійного постачальника енергоносіїв через газову суперечку з Україною. За її словами, саме таке повідомлення вона планує передати російському прем'єрові Володимиру Путіну під час їхньої завтрашньої зустрічі в Берліні. А чільний представник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що своїми кроками в нинішній газовій кризі Росія кидає дуже темну тінь на свій статус надійного постачальника газу до Європи. За його словами, нинішня газова криза є ще одним сигналом, що країна ЄС мають реструктуризувати свої джерела енергопостачання. Прем'єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін домовились провести в суботу в Москві переговори щодо газового питання. Голови урядів двох країн домовились про це під час нічної телефонної розмови. Росія збирається в суботу ж зібрати в Москві саміт із газових питань, але ще невідомо, чи цей саміт відбудеться. Представники Європейського Союзу сказали, що прибудуть на нього тільки в тому разі, якщо там буде і російське, і українське керівництво. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко раніше заявляли, що такий саміт мав би відбутися тільки в якійсь із європейських країн, але не в Москві. І ще повідомлення зі світу у смузі Гази повідомляють про загибель чільного діяча Хамасу внаслідок ізраїльського обстрілу в місті Газа. За цим повідомленням загинув міністр внутрішніх справ у невизнаному уряді Хамасу Саїд Сиям. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. 15 січня, четвер, програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – загадковий технічний газ. Спробуємо розкрити завісу, чому саме він є перепоною для відновлення транзиту.
Технічний газ необхідний для того, щоб використовувати для транспортування російського газу до Європи. Ми викупали його за ціною, за яку постачався весь газ на Україну. Але у нас його немає.
Співвласник «Росукренерго» стає в центрі газового протистояння.
Просто під Фірташа відкривати дискусію, ну так у нас не прийнято в Верховній Раді. Під людину дискусію, під тему, будь ласка.
Перед російськими генконсульствами в Україні протести. Подробиці дізнаємося з місць подій. А в Брюсселі реагують на дуже суперечливу чеську монументальну скульптуру під назвою «Ентропа». Автори мають своє пояснення.
The genre of this work is a satire. It is a caricature.
Про все це і більше у нашій програмі. яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Російська Федерація тільки в газовій сфері просубсидувала економіку України за ці роки приблизно в об'ємі 47 мільярдів доларів.
Тento поступ є неприйнятний.
Ще є прості люди, яким потрібно і тепло, і здоров'я від тепла, і щоб все було добре.
Це «Свобода сьогодні».
I'm confident that Dennis Blair and Leon Panetta are the right leaders to advance the work of our intelligence community.
Gli strumenti classici dell'ospedale tipo questo.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Україна просить Росію надати необхідні обсяги технічного газу для відновлення транзиту до Європи. Юлія Тимошенко відправила главі російського уряду Володимиру Путіну телеграму із запевненням, що європейські споживачі отримають весь газ за винятком 8%, що підуть на забезпечення роботи газоперекачувальних агрегатів транспортної системи. У відповідь президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що «Газпром» надасть необхідний технічний газ, якщо таку згоду дадуть європейські учасники Московської міжнародної конференції країн-учасниць газового конфлікту. Що ж таке цей технічний газ? І чому зараз він став перепоною для відновлення транзиту? Дізнавалася Ірина Штогрен.
Технічний або технологічний газ – це додатковий обсяг газу, який необхідний для функціонування газотранспортної системи, для створення відповідного тиску у трубопроводах та роботи компресорів. Потреба у цьому газі взимку складає майже 21 мільйон кубічних метрів на добу. Досі Україна завжди отримувала технічний газ від Росії і розраховувалася за нього по тій самій ціні, що і за газ, закуплений для власних потреб. З однією різницею – що вартість цього газу компенсувалася із плати за транзит, пояснює речник «Нафтогазу» Валентин Землянський.
Є ставка транзиту. Ця ставка враховує вартість технічного газу. Але у нас його немає. Ми його також викуповуємо. У ситуації, яка на сьогодні склалася, коли немає ціни на газ для України, ми говоримо про те, що ми маємо спожити ці обсяги для транзиту російського газу, а потім розрахуватися за них, коли буде визначена ціна для України.
Наразі жодні угоди про постачання газу до України та оплату транзиту між «Нафтогазом» та «Газпромом» не підписані. Але є угоди між Росією і європейськими споживачами. Тож Росія отримала формальне право звинуватити Україну у крадіжках технічного газу. І під цим приводом різко скоротила, а 7 січня повністю припинила постачання блакитного палива. Коли ж було досягнуто домовленості про відновлення постачання, технічний газ знову став перепоною для транзиту, каже радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима. Хоча угода, яку так і не підписали 30 грудня, містила в собі усі необхідні моменти.
Там все розписано, скільки мільярдів Україна буде купляти в цьому році, із них скільки мільярдів піде на технологічні потреби, скільки для населення, скільки для промисловості, за якою ціною, за якою ставкою транзиту. І все це було домовлено станом на 30-го числа. Потім це було порушене, тому що Росія вирішила трошки поморозити Європу і заодно і Україну.
Росія зажадала від України, щоб вона використовувала для технічних потреб газ із власних газосховищ. Але газ власного видобутку Україна може використовувати виключно на потреби українського населення, і використання його для будь-яких інших цілей юридично заборонено, наголосив міністр палива та енергетики Юрій Продан. Міністр попросив сприяння єврокомісара з енергетики у вирішенні питання щодо технологічного газу. У відповідь президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні заявив, що «Газпром» надасть необхідний технічний газ, якщо отримає згоду європейських учасників Московської міжнародної конференції, запланованої на 17 січня. Про це Медведєв сказав у телефонній розмові із Віктором Ющенком. Під час цієї розмови президент Росії офіційно запросив президента України до участі у Московській конференції, хоча Віктор Ющенко просив Євросоюз провести це зібрання на нейтральній території – у Празі чи в Брюсселі. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Тему стратегії України напередодні переговорів російсько-українських прем'єрів та газового саміту в Москві ми продовжимо через 22 хвилини у студії київській з Романом Скрипіном. Буде вже згаданий Олександр Гудима, народний депутат від БЮТу, радник прем'єр-міністра України з газових питань, і Володимир Омельченко, провідний експерт центру імені Разумкова. Залишайтеся з нами і не пропустіть.
Тим часом Юлія Тимошенко продовжує наполягати на усуненні з газового ринку компанії «Росукренерго». А один із співвласників компанії, бізнесмен Дмитро Фірташ, звернувся з листом до голови Верховної Ради Володимира Литвина і попросив дозволити йому в парламенті роз'яснити роль «Росукренерго» в постачаннях природного газу до України. За газовим конфліктом стежить у Києві Дмитро Шурхало. Зараз йому слово.
Сьогодні Юлія Тимошенко заявила, що уряд планує на базі локальних газопроводів створити державні газопостачальні компанії. Вона наголосила, що зараз газові мережі не належать газопостачальникам.
На базі цих наших державних локальних газопроводів ми будемо робити державні обласні постачальні компанії, які будуть гарантувати доставку газу до споживачів. І хочу сказати, що це буде здійснено строго у відповідності до законів, до діючої конституції, і ніде нічого не буде порушено. Достатньо сьогодні одній приватній компанії крутити всією країною по постачанню газу на райони, міста і області.
Очевидно, цей крок спрямований проти компанії «Росукренерго», бо раніше один з її власників, Дмитро Фірташ, заявив, що компанія контролює низку облгазів. Тим часом сам співвласник «Росукренерго» просить спікера Верховної Ради надати йому можливість виступити з парламентської трибуни. У листі, з яким бізнесмен звернувся до керівництва Верховної Ради, пан Фірташ відзначає, що окремі депутати неодноразово висловлювали безпідставні звинувачення на адресу «Росукренерго». У зв'язку з цим він хоче викласти свою позицію щодо діяльності компанії, а також дати своє бачення політики України у сфері газопостачання. Керівництво Верховної Ради ще не обговорювало можливість заслуховування у парламент співвласника «Росукренерго». Про це на брифінгу у четвер повідомив віцеспікер Микола Томенко. За його словами, якщо фракції ухвалять відповідне рішення на Погоджувальній Раді, то це може статися. Проте парламентарі налаштовані здебільшого скептично щодо такої перспективи, каже член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, член фракції БЮТ Михайло Волинець.
Його роль зараз є шкідливою для України, для політики України, для економіки України, що він представляє не зовсім відкритий бізнес, як посередник, як постачальник 75% природнього газу споживачам України. То я не бачу, що є потреба його тут слухати. Йому треба зараз спілкуватись, скоріше всього, зі слідчими.
На думку іншого члена паливно-енергетичного комітету, депутата нашого українця Юрія Костенка, співвласнику «Росукренерго» варто було би зголоситися раніше.
Позавчора були парламентські слухання. Йому треба було виступити на цих парламентських слуханнях. А просто під Фірташа відкривати дискусію, ну так у нас не прийнято в Верховній Раді. Під людину дискусію. Під тему, будь ласка, але тема ця обговорювалася. А зараз говорити про те, щоб саме Фірташа слухати, Фірташ може виступити, наприклад, на комітеті з питань паливно-енергетичної політики.
Проте невизначеною з цього приводу залишається позиція найбільшої фракції Верховної Ради – партії регіонів. Позицію регіоналів на прохання Радіо Свобода прокоментував депутат Сергій Льовочкін, якого прем'єр раніше звинуватила в лобіюванні інтересів «Росукренерго».
Це питання не обговорювалось на фракції. Я думаю, що якщо таке питання постане, то ми будемо визначатися.
Що ж до звинувачень прем'єр-міністра, Льовочкін зазначив, що прем'єр просто шукає, на кого б звалити провину за власні помилки. Звинувачення на адресу «Росукренерго» та двох депутатів-регіоналів, а також відповідь прем'єрові регіонала Юрія Бойка, викликали у фракції неоднозначну реакцію. Скажімо, депутат-регіонал Нестор Шуфрич засудив свого колегу Юрія Бойка. Таким чином, у російсько-українського газового конфлікту виник новий фронт – суто внутрішньоукраїнський. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні у кількох містах України різні політичні сили пікетували консульства Російської Федерації. Зокрема, в Сімферополі кілька десятків активістів громадських і політичних організацій правого спектру пікетували Генеральне консульство Росії з вимогою відновити газопостачання до України, а у Львові українська партія розпочала акції протесту також під стінами дипломатичних представництв Росії і назвали свою акцію «Україна – щит Європи». Зараз з нами на прямому зв'язку одночасно із двох кінців України, де проходили протести із Криму та Львова, наші кореспонденти Галина Терещук та Володимир Притула. Колеги, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Вітаємо.
Перше запитання до Володимира Притули. Які вимоги ставили організатори акції в Криму під стінами генконсульства в Сімферополі? Скільки було учасників і які гасла лунали, Володимире?
Ну, насамперед, хочу сказати, що попри нинішні перебої з постачанням російського газу, кримчани поки що не відчули якихось серйозних проблем. Обмеження торкнулися лише кількох великих хімічних підприємств на півночі півострова, а також Севастополя, куди природний газ подається тупиковим газогоном. З понеділка в Криму ще й потеплішало, і сьогодні в Сімферополі плюс 10. Тому, можливо, не так багато людей вийшло на цей пікет. Кілька десятків, десь трошки більше 20 людей. Лідер кримської організації Української народної партії Олег Фомушкін, який організував сьогоднішню акцію, сказав, що Крим без російського газу обійдеться. На Чорноморському та Азовському шельфі свого газу вдосталь. Але Кремль шантажує Європу і намагається дискредитувати Україну в очах європейців. І саме через це представники низки політичних і громадських організацій півострова приєдналися до цієї всеукраїнської акції протесту і вийшли під стіни Генерального консульства Росії в Сімферополі. Ось що сказав Олег Фомушкін.
Ми хочемо довести, що кримчани підтримують всеукраїнську акцію з приводу шантажа Росії щодо постачання газу в Європу. Ми висуваємо свої вимоги. Путін досі сидить на шиї українців і кримчан. Більше нас обдурювати не зможете. Будете сплачувати справжню ціну за перебування свого флота і за транзит свого газу не менше 10 доларів.
Отже, ми почули, які вимоги лунали в Сімферополі. Зараз я звертаюся до моєї колеги у Львові Галини Терещук. Галино, а які гасла у Львові можна було почути? І скільки було учасників тамтешнього є акції?
І в Сімферополі теж прийшли близько 20 представників Львівської міської організації Української партії і кілька від КУНО. Окрім партійних прапорів, плакатів, вони ще й в руках тримали щити. Власне, Україна – це щит Європи і символізувала їхні щити в руках. Головна вимога – це, щоб Росія змінила все ж таки мову шантажу у газовій суперечці сьогодні, і що президент Росії не є маріонеткою прем'єра, так заявляли учасники пікету. І на знак протесту проти дій Росії в українсько-російському газовому конфлікті вони сьогодні спалили учасники пікету під стінами генконсульства прапор Росії. А ось що заявив керівник Львівської міської організації Української партії Остап Стахів про те, як можуть себе почувати працівники дипломатичної установи, можемо почути.
Якщо зараз Російська Федерація не буде дослухатися до наших позицій, ми будемо йти більш радикально. Перше, що ми зробимо, це відключення газу. Оце посольство їхнє. Тобто більш радикальна акція буде по відключенню газу, оскільки вони собі дозволяють включати газ нам, українцям, а нам потрібно його економити для львів'ян.
Через те, що зв'язок зі Львовом трошки гірший, ніж з Кримом, наступне питання я ставлю відразу Галині Терещук. Галино, як російські дипломати прореагували на протест під стінами консульства?
Працівники консульства спостерігали за пікетом і з віком кабінету. А генеральний консул у Львові Євген Гудєєв заявив, що властиво вони не оскаржуватимуть усіх радикальних заяв, тільки навіть згадували про вбивство у 30-х роках російського дипломата. Доволі були радикальні сьогодні заяви. Євген Гудєєв заявив в коментарі Радіо Свобода.
Мы никак не будем реагировать, поскольку знаем, что эти слова могли произнести только ультрарадикальные элементы. Я считаю, что позиция государства России является абсолютно правильной.
Отже, це була реакція з Львівського російського генерального консульства. А зараз я звертаюся до нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Дякую, Галині Терещук. Володимире, чи була реакція російських працівників консульства в Криму?
У Сімферополі до пікетувальників ніхто не вийшов, реакції жодної не було. Більше того, таке враження, що того дня, саме в цей час, консульство не працювало, жодне, всі ж вікна були зашторені, ніхто в консульство не заходив і не виходив. Ну, а можливо, це тому, що не звучали радикальні якісь заклики, можливо, тому, що в консульстві знали, що мова піде і про Чорноморський флот Російської Федерації. От якраз учасники пікету говорили, що за здачу в оренду української території для баз Чорноморського флоту Росії Україна має отримувати на рік не менше 2 мільярдів доларів США. І закликали теж українську владу, щоб вона включила до порядку денного газових переговорів і питання Чорноморського флоту. Якраз кілька днів тому і в Севастополі представники севастопольської громадськості, представники української громади Севастополя теж виступили з цією вимогою, закликали керівництво України включити це питання до газових переговорів, питання Чорноморського флоту, вартості оренди і підняти вартість оренди до європейських цін.
Дякую. На прямому зв'язку одночасно з двох кінців України, з Криму та Львова, були наші кореспонденти Володимир Притула і Галина Терещук, які розповідали про сьогоднішнє пікетування російських генеральних консульств у цих містах. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Це «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. За кілька днів до інавгурації нового обраного президента США спробуємо дослідити, якою першою леді буде Мішель Обама у США і якою є роль першої леді як такої взагалі.
Historically, there had always been very influential and even powerful first ladies who had played major roles in their husband's administration.
А що має робити перша леді, зокрема в Україні, почуємо ваш голос.
Повинна родиною займатися.
Мені здається, вона повинна встигати все, якщо вона перша леді. Про це не думала. Мені це не цікаво.
Та я вже ще своєю родиною.
Монументальна скульптура «Ентропа», яку встановили чеські митці в Брюсселі, чому довкола неї так багато галасу?
The genre of this work is a satire. It is a caricature.
Про все це і більше після оголошення.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З вами «Свобода сьогодні». Коли 20 січня, це вже наступного тижня, Барак Обама займе місце господаря Білого Дому, то поруч з ним нову роль почне виконувати і його дружина Мішель. Хоча вона здобула освіту в Гарварді, як перша леді Мішель Обама на перше місце збирається ставити материнство. Як такі плани вписуються у традиційну роль, яку відігравали дружини американських президентів в минулому, досліджувала Мар'яна Драч.
Письмових правил, які завдання має виконувати перша леді США, не існує. Про неї немає згадки у Конституції, але американці мають певні очікування від супутниці свого президента. Добре, якщо вона привітна господиня, вміло планує державні прийоми і займається одним чи кількома проектами з питань, які нікого не дратують. Рекомендується стильно вдягатися, але також варто очікувати і критику за гардероб чи зачіску. Натомість одне з неписаних правил полягає у тому, що перша леді не повинна бути офіційним радником президента чи відповідати за якісь державні проекти. Це боляче відчула Гіларі Клінтон, коли була першою леді протягом 93-2001 років. Коли Білл Клінтон став президентом, то вона очолила комісію з реформування системи охорони здоров'я. Але шквал критики був настільки сильним, що Гіларі Клінтон була змушена відійти у тінь. «Я була здивована з'ясувати, що Вашингтон є консервативнішим, ніж Арканзас», згадувала згодом Клінтон, порівнюючи ставлення до першої леді в американській столиці і штаті, яким її чоловік керував протягом десятиліття. Водночас перша леді може бути дуже впливовою, коли виконує і традиційну роль. Гіларі Клінтон визнала це в інтерв'ю американському телеканалу PBS у 2004 році.
Historically, there had always been very influential and even powerful first ladies who had
в історії завжди були впливові і навіть дуже сильні перші леді, які відігравали провідну роль в адміністрації своїх чоловіків, але вони завжди були на задньому плані.
But that had always been behind the scenes.
Перша леді може сказати чоловікові правду, коли інші цього зробити не зможуть чи не захочуть. Президентові також потрібен хтось, з ким він може відверто спілкуватися. Як сказала вже інша колишня перша леді Барбара Буш, тому я слухала, сміялася чи плакала разом з ним, і він знав, що я нікому не розкажу. Наразі Мішель Обама говорить, що не жалкує через те, що змушена зупинити кар'єру. Описуючи свої плани як першої леді, вона заявила, що в першу чергу хоче допомагати іншим і бути матір'ю двом своїм донькам. Я кожного дня працюватиму над питаннями, близькими для мене, допомога матерям, що працюють, і родинам, особливо родинам військових. Разом з тим, як нагадали мої дівчата у Денвері, навіть в ролі першої леді мій першочерговий обов'язок – залишатися мамою, каже Мішель Обама. З усього виглядає, що подружжя Обам має близькі і теплі стосунки. Мішель усіляко підтримувала чоловіка під час передвиборчої кампанії, активно за нього агітувала.
Let's stand together to elect Barack Obama, president of the United States of America.
Достеменно невідомо, чи зможе вона змінити традиційне уявлення про першу леді, але напевно буде надійною берегиною для своєї родини і президента. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А чим мала би займатися перша леді в першу чергу, своєю родиною, благодійністю чи культурою, запитали ми напередодні відвідувачів сайту radiosvoboda.org. І більшість відвідувачів нашого сайту вважають, що благодійністю. А ось послухаємо відповіді киян на запитання кореспондента Радіо Свобода.
Повинна родиною займатися.
Мені здається, вона повинна встигати все, якщо вона перша леді. Ну, вона просто світиться, її бачать люди. І якщо вона дружина президента, вона має, в неї є діти, вона має займатися дітьми. І всі перші леді займаються благодійністю і дають поради своїм чоловікам. Тож має встигати все.
Ну, мабуть, типу, всі дружини президента благодійністю в першу чергу займаються. Ну, я так думаю, це показує, скажімо, престиж президента в першу чергу, наскільки вони мають змогу і мають бажання допомогти тим, хто бездолений і так далі.
Про це не думала. Мені це не цікаво.
Та я вважаю, що своя родина. Тому що вона жінка. Для неї родина важлива всього, я думаю. Ну, все-таки своя сім'я ближче.
Навірно, дружиною. Ну, да, родиною. Ну, не знаю, тому що, по-моєму, сім'я – це саме ценне, що є чоловіка.
Мені здається, могла вдома сидіти, в неї стільки дітей, хай би вона їх приховувала.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода» сьогодні і ще одна тема в нашій програмі, яка наробила останніми днями дуже багато галасу. У великому холі приміщення Ради Євросоюзу в Брюсселі нещодавно встановили монументальну скульптуру кількох митців за ідеєю чеського автора Давида Черні. За традицією, кожна з країн ЄС, перебираючи на себе головування, має право на подібну художню декорацію основної установи європейської спільноти. І все було би гаразд, якби не критика та навіть протести деяких країн, чиї художні символи відображені у цій велетенській мозаїці з 27 частин за кількістю країн Євросоюзу. Послухаємо подробиці із Брюсселя від кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміця.
Концепт чеського скульптора Давида Черни називається «Ентропа» і справді має суто іронічне і карикатурне підґрунтя. Згідно з поясненнями автора, кожна з 27 частин монументу відображає стереотипи та пересуди, пов'язані з тією чи іншою країною Євросоюзу. Болгарія, наприклад, представлена у вигляді турецьких туалетів, через що її представники одразу висловили офіційний протест. Кліше Франції виражене написом «Страйк». Данія – це частина конструктора Лего, у формі якої багато людей впізнають карикатуру на пророка Магомета. Люксембург, наприклад, виражений табличкою «Продається». Німеччина – це сплетіння автомагістралей, де теж декому бачиться натяк на свастику. Італія – це футбольне поле, а от Великобританія через свій євроскептицизм взагалі виражена порожнім місцем. Відомий своїми скандальними творами праський скульптор Давид Черни каже, що невід'ємним елементом чеської культури є гротеск, містифікація та гіпербола. Ми були свідомі того, що правда відкриється, і лише хотіли знати, чи здатна Європа посміятися сама з себе, коментує автор свій твір.
Ми дійсно жалкуємо, що образили окремі країни. Це ніколи не було нашою метою – когось образити.
Говорить інший чеський скульптор Томаш Поспішил.
The genre of this work is a satire.
Жанр цієї праці – сатира, це карикатура. Те, що ми хотіли висміяти цією карикатурою, це з одного боку політкоректне мистецтво, з іншого боку мистецтво, яке намагається бути політично суперечливим.
Проте Болгарії, як виявилося, не до сміху, бо ще до встановлення цієї величезної мозаїки у приміщенні Ради Євросоюзу вона виступила з вимогою забрати туалети з її території. А у середу представники Словаччини теж висловили невдоволення їхньою художньою презентацією. Пазл Словаччини має вигляд ковбаси, загорнутий у трьохколірний прапор сусідньої Угорщини. Тим часом офіційні представники Чеської Республіки попросили просили вибачення перед країнами, яким не до вподоби художнє бачення праського скульптора. Чеський віце-прем'єр-міністр Олександр Вондра офіційно заявив, що шокований вже тим фактом, що Давид Черний створив цю карикатурну мозаїку без допомоги скульпторів від кожної з країн Євросоюзу.
Ми створили це місце для свободи, і це говорить саме за себе. Крім того, ми хотіли довести, що через 20 років після падіння залізної завіси вже немає місця для цензури в Європі.
Тим часом у офіційному каталозі цей витвір мистецтва справді представлений як Європа очима художників з 27 країн-членів ЄС. Скандальні дискусії та протести призвели до того, що автор заявив про свою готовність зняти контроверсійні частини мозаїки. До того ж, він не проти навіть повернути кошти, надіслані на його рахунок для здійснення цього витвору. Для Радіо Свобода, Віталій Реміца, Брюссель.
І розповіді про проект «Ентропа» «Свобода сьогодні» вичерпала сьогоднішні теми. Програму підготувала і провела Людмила Ванник.